During the long, cold winter of
1838,
Motango ya mibali koto mitano na sambo basi pe ban na batinda na maki na, ba, na makasi uta bisika ya masangali banda na mizuri uta na kati ya pasi ya bobola pe wazali na isika rovanda te pene pene na mabota zomi na mimbale bakati saki bale ya Quincy po na kozela ba msu bazali zela bango kuna ba o bazali kovanda ya Quincy ba selisaki bango. Had it not been for the relief so ke za ipona bangote o bazali na Illinois ba santu ebele ba kama na ngaba kufa tozali na esengo mingi pona bolamu na bango ezali lokola angelu ba monana ki pona kopesa bango biloko ya koliana biloko lamba kolata esika ndeko moko avandisa ki batu ya kosa inda kuna bango esika nyonso avandisa ki batu o batu ezalaki na moyen ya kutu ya kotambola na kati ya ndako wana te mpo bato batondaki balali bandeko na biso mosusu oyo bazalaki basambelai na biso tokundaki bango oyo bamonaki sanza eleki bazalaki na makasi kasi lelo bakomi kokufa bamosusu mpe bakimaki mokambi na biso profete na biso mpe akangami nanu mingi na kati biso bakimi tango totali eloko na biso na ntango oyo ezali kolakisa ete ezali ndenge wana te mosala ya nkolo ezali kokende liboso molimo ya nzambe ezali na ngai koleka ndenge esalami na miso na bomoi na ngai mobimba bato bazali na maladi nazali kosambela ezali kokamba ngai mingi na makasi tika te totelema topesa elikia na nkolo ye nde akolongola molili na liboso na biso zala na esengo na liboso ya mikakatano nayebi ete nzela ezali mokie mpo na biso kasi awa nde tokuna nde tozali kokutana na lisungi nkolo akotambolisa biso na kobanga te.